Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semuanya yang mungkin mendengarnya bisa pagi, bisa siang, bisa sore atau bisa malam ya. Sudah lama sekali tidak melanjutkan podcast saya ini ya. Hari ini saya lihat di beberapa media soal tanggapan orang-orang yang sebelumnya mengusung rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual terhadap rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Ini sungguh menggelitik ya, sangat menggelitik sekali. Sebelumnya mereka bilang lindungi dari kekerasan seksual, tapi ketika ada rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga, mereka malah serang bareng-bareng gitu. Harusnya jika narasi yang mereka bawa ketika membela RUU penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS itu betul-betul sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia. Harusnya ketika ada RUU ketahanan keluarga, harusnya mereka setuju dong. Karena di RUU ketahanan keluarga juga soal cuti perempuan yang melahirkan, menyusui itu tetap diperhitungkan gajinya. Dan ketika dibaca itu sangat sesuai sekali dan sangat mendukung sekali tentang keutuhan keluarga, kelangsungan pendidikan oleh ibu dan segala macamnya, karena memang standarnya itu adalah ketahanan keluarga. Dan sebelumnya juga ketika teman-teman, bukan teman ya, karena kita nggak pernah temenan kayaknya, dari yang membela RUU PKS, ketika kita dulu menolak RUU PKS, mereka dengan kuatnya, dengan kekehnya bilang kalau RUU PKS itu tidak membela LGBT dan segala macam, dan tidak membolehkan LGBT. Tapi ketika RUU ketahanan keluarga berbicara soal penyimpangan seksual, mereka bareng-bareng bilang itu urusan privasi. Kenapa? Karena RUU ketahanan keluarga juga membahas soal penyimpangan seksual. Apa itu penyimpangan seksualnya? Ya, salah satunya LGBT. Oke. Nah, mustahil ya mereka membiarkan itu, karena sebenarnya itulah yang mereka perjuangkan di RUU PKS juga. LGBT dukung RUU PKS. Orang-orang feminis yang ada di belakangnya yang sebelumnya mendukung RUU PKS, ya sekarang semuanya serentak menolak RUU ketahanan keluarga. Nah, harusnya kalau seandainya mereka itu sesuai dengan budaya bangsa atau setidaknya sesuai dengan perkataan yang mereka ucapkan ketika membela RUU PKS ketika tahun 2011 kemarin, harusnya itu dibuktikan hari ini. Dengan apa? Dengan ya mendukung RUU ketahanan keluarga. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi, yang katanya mereka itu tidak mendukung LGBT, tidak ingin mengesahkan LGBT dan segala macamnya, dan tidak ingin melindungi LGBT, ya, harusnya mereka diam aja ketika hari ini ada RUU rancangan undang-undang yang namanya ketahanan keluarga, yang dalam ketahanan keluarga itu salah satu upaya yang dilakukan adalah ya mengkriminalisasi yang seharusnya dikriminalisasi, misalnya ya penyimpangan, tindakan-tindakan penyimpangan, atau minimal ya mereka harus direhabilitasi gitu. Karena buat kita mayoritas masyarakat Indonesia ya, ini bukan soal hak ini, tapi ini penyakit itu bukan hak, penyakit itu adalah disembuhkan. Kenapa? Karena kalau tidak disembuhkan dia bakalan menular ya. Dan satu lagi yang cukup menarik itu ya, mereka selalu membawa-bawa ini melestarikan budaya patriarki. Pertanyaannya, bagaimana menerjemahkan budaya patriarki itu ke dalam kehidupan bangsa Indonesia? Patriarki, istilah patriarki itu tidak muncul di Indonesia. Dan memandang sesuatu dengan kacamata yang tidak muncul dari budaya kita sendiri, ya itu kan bukan budaya kita ya. Jadi memandang itu dengan sudut pandang yang jauh sekali dari nilai-nilai kita, ya itu juga tidak tepat. Pertama ya, karena memang latar belakangnya itu berbeda. Ketika sejarah munculnya feminisme, bagaimana sejarah Eropa ketika itu menindas kaum perempuan, dan itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Ini kan masalah sudut pandang. itu nggak pernah terjadi di Indonesia. Adalah ada istilah patriarki, ada istilah misoginis dan segala macam. Apakah itu bisa serta-merta itu ditransfer ke Indonesia? Apakah semua hubungan itu mesti dipandang sebagai hubungan penguasa dan abdi, ordinat atau subordinat, penindas dan tertindas? Jadi kita mengabaikan peran antara laki-laki dan perempuan, ya. Wanita sebagai ibu, sebagai istri, ya. Tapi kan itu budaya patriarki, karena wanita bisa saja memilih untuk harus berkarir dan segala macam. Wanita harus dibebaskan. Pertanyaannya, kita berangkat dari sudut pandang seperti apa, gitu. Sudut pandang seperti ini asalnya dari mana? Buat budaya Indonesia, ibu itu ya perempuan. Peran ibu itu tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Kasih sayang seorang ibu itu berbeda dari kasih sayang seorang ayah. Ayah bisa memberikan kasih sayang, dan itu kewajiban ayah juga memberikan kasih sayang, memberikan sentuhan kepada anaknya. Tapi tetap saja peran ayah tidak bisa digantikan ibu, dan peran ibu tidak bisa digantikan oleh ayah. Jadi sudut pandang seperti ini, penguasa, abdi, ordinat dan subordinat, bebas melakukan apa saja, ini bukan nilai-nilai bangsa Indonesia. Nilai bangsa Indonesia tidak seperti itu, ya. Apakah dilarang bekerja, dilarang menjadi wanita karir? Tidak dilarang. Tapi kewajiban masing-masing anggota keluarga itu ya harus dijalani. Setiap anggota keluarga itu punya fungsi dan tugasnya masing-masing, punya haknya masing-masing dan punya kewajibannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamaratakan dengan bagaimana Eropa memandang perempuan, bagaimana Eropa memperlakukan perempuan. Kita berasal dari budaya yang berbeda, berasal dari paradigma pemikiran yang berbeda. Tapi sekali lagi ingin saya tegaskan, ketika kita dituduh patriarki, kita dituduh menindas perempuan, menjajah perempuan, pertanyaannya apakah memaksa orang dengan sudut pandang yang bukan berasal dari sudut pandangnya dia dan tidak disetujui oleh mayoritas masyarakat Indonesia, lalu dipaksakan, apakah itu bukan penjajahan namanya? Jadi sebenarnya feminisme ini juga seperti sebuah agama baru, tapi dengan versi yang sedikit lebih diplomatis ini. Dan mereka merasionalisasi segala macam bentuk pemikiran mereka, ya, karena sebagian besar pemikiran mereka itu bertentangan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang notabene beragama Islam. Oke, jadi demikian dari saya buat pembukaan, karena sudah lama tidak ngomong di podcast, ya. Saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Oke, sampai jumpa lagi. Tunggu edisi podcast saya berikutnya. Insya Allah ke depan kita bakalan singgung soal feminisme itu apa, gender itu apa, gender itu sama gak sih sama jenis kelamin, apa sih yang mereka inginkan dengan kesetaraan gender. Hari ini kita cukup bicaranya acak dulu. Oke, guys, kita sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Insya Allah kita bakalan bahas soal feminisme, gender, dan RUU PKS juga, RUU ketahanan keluarga, dan juga orang-orang yang ada di belakangnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, selamat malam, selamat sore, selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman dari ITJ Bandung. Tapi ada juga yang dari Morobians juga. Tapi sekarang atas nama ITJ Bandung. Sekarang kita ngobrol-ngobrol ringan dan santai. Jadi mereka ini sebenarnya selain kegiatan sehari-hari, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang wirausaha dan segala macamnya. Kira-kira mereka itu aktivitas sehari-harinya buat memperdalam pikiran sesat atau mempertajam nalar mereka tentang pemikiran itu lewat apa sih gitu? Atau baca lebih spesifiknya, bacaan mereka apa sih gitu? Soal itu hari ini kita bakalan tanya mereka itu, kira-kira bacaan mereka terakhir itu apa sih? Dan kita mau mereka itu sharing soal bacaan mereka yang terakhir. Singkat saja, oke, kita
Entar dulu di sebelah kiri saya itu ada siapa namanya, Kang?
Fahmi, Kang.
Fahmi. Ini dari TJ Bandung. Sebenarnya gue udah kenal.
Formalitas ya?
Formalitas. Biar lebih keren aja ya. Oke. Sekarang Kang Fahmi, buku terakhir yang dibacanya apa, Kang?
Yang terakhir banget barusan itu Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an.
Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an.
Yang Syekh Man Al-Khotman.
Kira-kira kenapa sih baca buku itu? Enggak pusing gitu, Kang?
Bukan. Itu karena kebetulan, kan, gitu, Kang. Karena ketika ngaji, kenapa ya masih sekedar membaca terus gitu ya? Belum kena gitu. Dapat rekomendasi katanya coba belajar dulu.
Emang kenapa? Apanya yang kena?
Lebih kena ke hati gitu, Kang.
Maksudnya
pemahamannya gitu.
Oke. Okay. Benar-benar. Jadi lebih ke pemahamannya, sama mungkin ketika kita mungkin habis belajar tafsir kita beda ya ketika kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pas kita belajar PSD, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pas udah kenal artinya, jadi lu feelnya ningkat gitu.
Feelnya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi segala puji bagi Allah. Tapi ini pengalaman pribadi. Jadi setelah belajar lagi tafsirnya, kenapa ada kata apa? Kenapa dia hukum alhamdu itu apa gitu?
Syaratnya.
Nakiroh atau marifah gitu. Jadi itu ternyata berpengaruh kepada kedalaman maknanya. Kemudian kiroh bil alamin. Kenapa terjemahannya dulu tuh kalau terjemahan lama kan Tuhan seru sekali. Tapi enggak. Nanti lebih feel gitu ya maksudnya.
Iya, kayak gitu kan.
Oke. Terus kira isinya apa? Ringkasnya kan.
Jadi kan kalau di Ilmu Al-Qur'an itu kita mengenal dulu sejarah-sejarahnya ya kan. Jadi mengenal sejarah itu sangat penting gitu. Okay. Untuk dasarnya itu sebagai pondasinya. Jadi kita tahu perkembangan Al-Qur'an itu kayak gimana. Karena mempelajari ilmu Al-Qur'an itu berarti berusaha menjadikan Al-Qur'an itu menjadi sahabat kita gitu kan.
Okay.
Nah itu di situ di buku tafsir ini, buku dasar-dasar ini rekomendasi para ustaz juga kan. Nah di dalamnya itu sejarah tentang terus para ulama juga tafsir kayak gimana, terus juga apakah setiap orang itu boleh menafsirkan, kan katanya kita Al-Qur'an itu menjadi sumber petunjuk ya, tapi apakah semua teks-teks Al-Qur'an itu bisa langsung diambil hukumnya, apakah hanya
orang mufassir doang? Jadi kayak sekarang ya orang seenaknya bikin penafsiran sendiri, misalnya ada Profesor S Al-Qur'an misalnya, gitu. Padahal dia bukan ulama, yes, bukan ahli Qur'an, bukan ahli hadis, nggak ngerti, bukan ahli bahasa Arab, tapi
sebenarnya ya seenaknya. Jadi makanya ulama itu kan mengumpulkan ada kaidah-kaidahnya gitu kan. Okay. Makanya disebutlah ulumul Quran. Jadi ketika, apakah orang awam boleh nggak menafsirkan Al-Quran gitu? Apakah terbatas hanya sekedar para ulama gitu? Di situ saya agak bingung gitu kan, karena gimana sih Al-Quran itu menjadi sebuah petunjuk? Apakah terbatas hanya orang yang belajar apa Islam misalnya fakultas Quran juga aja kitab sirih ya? Atau orang-orang seperti kita bisa nggak sih? Apa sih batasannya kan? Kayak gitu lah.
Guys, jadi Kang Fahmi ini betul-betul pemikiran cukup detail soal hubungan kita sama Allah sama Al-Qur'an itu gimana gitu ya. Jadi buat kalian yang mau tahu tentang apa ya buku yang dibaca sama Kang Fahmi. Jadi judulnya apa, Kang?
Dasar-dasar Ilmu Al-Qur'an.
Oke,
dasar. Oke. Thank you Kang Fahmi. Biasanya depan saya ini ada mantan jomblo fundamentalis ya. Sekarang dia udah enggak jomblo lagi.
Fundamentalis.
Sekarang lompat ke saya.
Udah nikah. Benar. Jangan desain nih, guys.
Dengan saya enggak mungkin. Kamu kan laki-laki.
Jangan kesana. Jangan. Saya enggak pamit.
Oke. Ini namanya Kang Irfan. Oke. Kang Irfan.
Irfan. Malam habis cepat. Oh, waktu itu ngerekam juga tapi
enggak. Oke, Kang Irfan. Kira buku yang terakhir Kang Irfan baca buku apa?
Buku Pendidikan Islam dari Ustaz Adian Husaini.
Oke. Ternyata mereka enggak cuma baca buku tafsir, buku Al-Qur'an, mungkin berat ya. Sekarang ada juga buku pendidikan, tapi dalam perspektif yang berbeda. Kira-kira apa isinya, Kang?
Isinya adalah pemikiran, kompilasi pemikiran tentang pendidikan, entah itu dari sistemnya, kurikulumnya, bahkan sampai permasalahan psikologi juga, soal usia, itu semua dibahas. Itu dan itu pemikiran-pemikiran yang kata beliau pernah diujikan di depan persidangan umum di diajukan ke konstitusi negara lah.
Kira-kira menurut Akang apa pendidikan dalam perspektif itu perlu kita praktekkan nggak?
Sangat sangat perlu. Maksudnya dalam perspektif. Oh, dalam perspektif Islam itu. Oh iya. Iya, sangat. Karena salah satu yang paling fundamental itu yang membedakan kita dengan sekuler adalah mereka tidak bisa memahami tentang jiwa. Karena jiwa itu sendiri hanya bisa dimaknai dengan wahyu. Karena barat sekuler itu tidak bisa memaknai tentang jiwa, sementara hal paling asas dalam manusia itu adalah jiwanya, maka sense sekuler itu tidak bisa memahami manusia secara utuh.
Okay.
Itulah yang membuat pendidikan mereka tuh buntung, kesleo.
Okay. Thank you, Kang Irfan. Okay, itu dari sharing dari Kang Irfan. Jadi sebelumnya sebenarnya kalau kita baca soal perkembangan ilmu psikologi, sebenarnya perubahan perkembangan psikologi barat itu memang cukup menohok. Karena awalnya psikologi itu ada ilmu tentang jiwa. Tapi karena jiwa itu tidak bisa didefinisikan, akhirnya psikologi itu akhirnya berubah hanya di ilmu tentang tingkah laku gitu. Dan karena barat sudah mulai menyingkirkan agama, makanya jiwa itu sendiri tidak bisa didefinisikan. Oke, dan buat teman-teman, sebagai ringkasan dari saya, kenapa kita butuh baca buku? Pertama, karena kehidupan dunia itu berkembang. Kehidupan dunia itu berkembang ya. Tapi ketika nalar kita stagnan, kenapa stagnan? Karena tidak diisi nutrisinya. Nutrisinya apa? Nutrisinya itu adalah nalar-nalar yang tertuang dalam kata-kata. Dan kata-kata itu disusun dalam kalimat. Dan kumpulan kalimat itu akhirnya disistemasi menjadi sebuah buku. Makanya kita perlu sebuah buku buat apa? Buat menghadapi dunia yang selalu berkembang, sementara nalar kita tidak boleh stagnan. Oke, terima kasih. Demikian dari saya, Andre Octavianus, Frekuensi Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat malam, selamat sore, selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman dari ITJ Bandung. Tapi ada juga yang dari Morubians juga. Tapi sekarang atas nama ITJ Bandung. Sekarang kita ngobrol-ngobrol ringan dan santai. Jadi mereka ini sebenarnya selain kegiatan sehari-hari, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang wirausaha dan segala macamnya. Kira-kira mereka itu aktivitas sehari-harinya buat memperdalam pikiran sesat atau mempertajam nalar mereka tentang pemikiran itu lewat apa sih gitu? Atau baca, lebih spesifiknya bacaan mereka apa sih gitu? Soal itu hari ini kita bakalan tanya mereka itu kira-kira bacaan mereka terakhir itu apa sih? Dan kita mau mereka itu sharing soal bacaan mereka yang terakhir. Singkat saja, oke, kita minta dulu di sebelah kiri saya itu ada siapa namanya Kang?
Fahmi Kang.
Fahmi. Ini dari ITJ Bandung, sebenarnya gue udah kenal.
Formalitas ya?
Formalitas, biar lebih keren aja ya. Oke, sekarang Kang Fahmi, buku terakhir yang dibacanya apa Kang?
Yang terakhir banget barusan itu, Dasar-dasar Ilmu Al-Quran.
Dasar-dasar Ilmu Al-Quran.
Yang Syekh Man Al-Qatban.
Kira-kira kenapa sih baca buku itu? Enggak pusing gitu kan?
Bukan. Itu karena kebetulan kan gitu kan. Karena ketika ngaji, kenapa ya masih sekedar membaca terus gitu ya? Belum kena gitu. Dapat rekomendasi katanya coba belajar dulu.
Emang kenapa? Apanya yang kena?
Lebih kena ke hati gitu ya.
Maksudnya
pemahamannya gitu.
Oke. Okay. Benar. Jadi lebih ke pemahamannya sama. Mungkin ketika kita mungkin habis belajar tafsir, kita beda ya ketika kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pas kita belajar PhD, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sudah kenal artinya, feel-nya ningkat gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi segala puji bagi Allah. Tapi ini pengalaman pribadi, jadi setelah belajar lagi tafsirnya, kenapa ada kata, apa? Kenapa dia hukum Alhamdulillah itu apa gitu?
Sarannya.
Nakiroh atau Marifah gitu. Jadi itu ternyata berpengaruh kepada kedalaman maknanya. Kemudian Hiro Bil Alamin. Kenapa terjemahannya dulu tuh kalau terjemahan lama kan Tuhan seru sekali. Tapi enggak. Nanti lebih feel gitu ya maksudnya.
Ya, enggak kayak gitu kan.
Oke. Okay. Terus kira-kira isinya apa? Ringkas aja kan.
Jadi kan kalau di ilmu Al-Quran itu kita mengenal dulu sejarah-sejarahnya ya kan. Jadi mengenal sejarah itu sangat sangat penting gitu. Oke. Okay. Untuk dasarnya itu sebagai pondasinya. Jadi kita tahu perkembangan Al-Quran itu kayak gimana? Karena apa sih? Mempelajari ilmu Al-Quran itu berarti berusaha menjadikan Al-Quran itu menjadi sahabat kita gitu kan.
Oke.
Okay. Nah, itu di situ di buku tafsir ini buku dasar-dasar ini rekomendasi para ustaz juga kan. Nah, di dalamnya itu sejarah tentang terus para ulama juga tafsir kayak gimana, terus juga apakah setiap orang itu boleh menafsirkan, kan katanya kita Al-Quran itu menjadi sumber petunjuk ya, tapi apakah semua teks-teks Al-Quran itu bisa langsung diambil hukumnya, apakah hanya
orang menafsir doang? Jadi kayak sekarang ya orang seenaknya
nah, gitu.
Bikin penafsiran sendiri, misalnya ada Profesor S Al-Qur'an misalnya, gitu. Padahal dia bukan ulama, yes. Bukan ahli Qur'an, bukan ahli hadis, nggak ngerti, bukan ahli bahasa Arab, tapi
nafsurnya ya. Iya, seenaknya. Jadi makanya ulama itu kan mengumpulkan ada kaidah-kaidahnya gitu kan. Okay. Makanya disebutlah ulumul Qur'an. Jadi ketika, apakah orang awam boleh nggak menafsirkan Al-Qur'an gitu?
Yeah, yeah.
Apakah terbatas hanya sekedar para ulama gitu? Di situ saya agak bingung gitu kan, karena gimana sih Al-Quran itu menjadi sebuah petunjuk? Apakah terbatas hanya orang yang belajar apa Islam misalnya fakultas Quran juga aja kitab sirih ya? Atau orang-orang seperti kita bisa nggak sih? Apa sih batasannya kan? Kayak gitu
lah. Guys, jadi Kang Fahmi ini betul-betul pemikiran cukup detail soal hubungan kita sama Allah sama Al-Quran itu gimana gitu ya? Jadi buat kalian yang mau tahu tentang apa ya buku yang dibaca sama Kang Fahmi. Jadi judulnya apa Kang?
Dasar-dasar ilmu Al-Quran.
Dasar-dasar
ilmu Al-Quran. Oke, thank you Kang Fahmi. Oke, selanjutnya depan saya ini ada mantan jomblo fundamentalis. Sekarang dia udah gak jomblo lagi.
Fundamentalis.
Sekarang lompat ke sana.
Udah nikah. Jangan ke sana nih.
Dengan saya gak mungkin. Kamu kan laki-laki.
Jangan ke sana.
Jangan.
Saya gak komik.
Oke, ini namanya Kang Irfan. Oke. Kang Irfan.
Kapan? Habis sempat. Oh, itu okay. Rekam juga tapi
enggak. Oke, Kang Irfan. Kira buku yang terakhir Kang Irfan baca buku apa?
Buku Pendidikan Islam dari Ustaz Adian Husaini.
Oke. Okay. Ternyata mereka enggak cuma baca buku tafsir, buku Al-Qur'an. Mungkin berat ya. Sekarang ada juga buku pendidikan, tapi dalam perspektif yang berbeda. Kira-kira apa isinya, Kang?
Isinya adalah pemikiran, kompilasi pemikiran tentang pendidikan, entah itu dari sistemnya, kurikulumnya, bahkan sampai permasalahan psikologi juga, soal usia, itu semua dibahas. Itu, dan itu pemikiran-pemikiran yang kata beliau pernah diujikan di depan persidangan umum, diajukan ke konstitusi negara lah.
Kira-kira menurut Akang pendidikan dalam perspektif itu perlu kita praktekkan nggak?
Sangat perlu. Maksudnya dalam perspektif Islam yeah. Itu. Oh iya, iya sangat. Karena salah satu yang paling fundamental itu yang membedakan kita dengan sekuler adalah mereka tidak bisa memahami tentang jiwa. Karena jiwa itu sendiri hanya bisa dimaknai dengan wahyu. Karena barat sekuler itu tidak bisa memaknai tentang jiwa. Sementara hal paling asas dalam manusia itu adalah jiwanya. Maka sains sekuler itu tidak bisa memahami manusia secara utuh. Itulah yang membuat pendidikan mereka tuh buntung, kesleo.
Oke, thank you Kang Irfan. Oke, itu dari sharing dari Kang Irfan. Jadi sebelumnya sebenarnya kalau kita baca soal perkembangan ilmu psikologi, sebenarnya perubahan perkembangan psikologi barat itu memang cukup menohok. Karena awalnya psikologi itu ada ilmu tentang jiwa. Tapi karena jiwa itu tidak bisa didefinisikan, akhirnya psikologi itu akhirnya berubah menjadi ilmu tentang tingkah laku gitu. Dan karena barat sudah mulai menyingkirkan agama, makanya jiwa itu sendiri tidak bisa didefinisikan. Oke, dan buat teman-teman, sebagai ringkasan dari saya, kenapa kita butuh baca buku? Pertama, karena kehidupan dunia itu berkembang. Kehidupan dunia itu berkembang ya. Tapi ketika nalar kita stagnan, kenapa stagnan? Karena tidak diisi nutrisinya. Nutrisinya apa? Nutrisinya itu adalah nalar-nalar yang tertuang dalam kata-kata. Dan kata-kata itu disusun dalam kalimat. Dan kumpulan kalimat itu akhirnya disistemasi menjadi sebuah buku. Makanya kita perlu sebuah buku buat apa? Buat menghadapi dunia yang selalu berkembang, sementara nalar kita tidak boleh stagnan. Oke, terima kasih. Demikian dari saya, Andre Octaviano, Frekuensi Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.